abatwumva ndabasuhuje mu izina rya Yesu umwami wacu n'umukiza wacu mugira amahoro n'umugisha biturutse mu ijuru ku Mana Data. Amen. Ngira, hari inshuti yawe yamagara muri kumwe? Ese wari uzi ko hari inshuti yawe yamagara irengeje izindi zose? Muri iri somo turarebera hamwe inshuti iruta izindi zose umuntu ashobora kugira muri iyi si. Iyo nshuti rero ni umwuka wera w'Imana. Reka turarike umuvugabutumwa wacu Aloyizi azabidusobanurire.
Mbahaye ikaze abanyumva, ndishimye rwose ko mwaje kugira ngo turebere hamwe inyigisho y'uyu munsi. Iri ni isomo rya mbere mu masomo tuzakora ari atandatu. Aya masomo ni ngombwa cyane. Ndakwingingira kutabura mu isomo na rimwe. Ndagusaba kumva neza kandi usenge Imana kugira ngo igufashe gusobanukirwa. Mwene Data amaze kutubwira ko hari inshuti iruta izindi ari umwuka wera. Uwo ni uw'imbaraga ndetse n'ubuntu. Muri Bibiliya kuva umwuka wera yamanuka hakomeje kuvugwa inkuru yo kumanuka kwe. Ushobora kumbaza ngo ashatse kuvuga iki ku kumanuka k'umwuka wera? Ndagira ngo tubitekerezeho gatoya. Ahari waba usobanukiwe neza kuzura ubwoba icyo ari cyo, kuzura umujinya, ibyo ngibyo ukabyumva neza. Kuzura ibyo ngibyo bivuga ko muri wowe wumva umujinya wuzuye, uburakari bwakuzamutse, ibyishimo se cyangwa se ubwoba bwinshi muri wowe. Kuzura umwuka wera nabyo ni ukuzura umwuka w'ubuyobozi, umwuka w'Imana akakuyobora, ukumva ugenda hose uragendera mu buyobozi bwe gusa. Kuko rero umwuka wera ari Imana mu butatu butagatifu, kuyoborwa n'umwuka wera bivuga kuyoborwa n'Imana ubwayo. Umukristo yamaze kuzura umwuka wera agira imbaraga atigeze agira atari yawuzura. Agira imbaraga mu gusenga, agira imbaraga zo gukorera Imana, agira n'imbaraga zo guhamya Yesu Kristo. Nk'uko rero tugiye kubibona mu iri somo, ndagira ngo urusheho gusobanukirwa kandi wumve umwuka wera birushijeho. Turi bubone umwuka wera uwo ari we, impamvu yaje muri twe n'icyo atumarira.
Juti zanjye rero ndagira ngo mwe kwicara gusa, ahubwo mwese muze kandi mugire icyo mukora, mwumve mushishikaye. Rimwe na rimwe nzajya mbabaza ibibazo, ndetse ubundi hari uduce nzajya mbabwira mufate mu mutwe two muri Bibiliya. Nujye wumva amajwi uzajya ukora icyo nkubwiye gukora. Buri somo muri aya ngaya rigufitiye umumaro wihariye kugira ngo rwose ntagucike. Muri iri somo turi bwige ingingo eshatu. Icya mbere, turi bwige impamvu ki umwuka wera aza ku mukristo. Icya kabiri, turi bwige ukuntu umwuka wera afasha umukristo. Icya gatatu, turi bwige urukundo umwuka wera ashyira mu mukristo ubanye nawe.
Iyo ufite inshuti yawe yamagara, musangira ubuzima bwanyu ndetse mukora ibintu byose hamwe. Murajyana muganira, mu burwayi murabana, mu byishimo muba kumwe, iminsi mikuru yose murayisangira. Ariko tujye tureba uko bijya bigenda iyo igihe kigeze inshuti yawe ikagusezeraho, ikakubwira ko igiye kuba kure yawe. Ndabizi neza ko bikubabaza ndetse benshi bararira, siko bigenda? Uko niko byagendekeye abigishwa igihe Yesu bari bamaze igihe babanye yarababwiye ko agiye kugenda. Igihe yatemberaga nabo i Yerusalemu, igihe kiragera arababwira. Reka turebere hamwe icyo yababwiye muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 7.
Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza.
Yohana, hariya Yesu arashaka kutubwira iki kuri uriya murongo?
Aratubwira ngo mu kanya gato ntabwo tuzongera kumubona, kandi ko mu kanya gato yagakurikiyeho azongera agaragara.
Ntabwo mbizi Petero. Aravuze ngo agiye kwa se. Ese buriya ashatse kuvuga iki ngo mukanya gatoya?
Yesu yabwiraga abigishwa be ko azapfira ku musaraba, ariko nyuma y'iminsi itatu ko azazuka akaba muzima. Igihe yapfiraga ku musaraba, umurimo wari wamuzanye yari awurangije. Noneho Yesu abwira abigishwa be muri Yohana igice cya 14, umurongo wa 16 n'uwa 17.
Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe.
Umurimo wazanye Yesu Kristo mu isi ni ugupfira ibyaha by'abantu. Igihe Yesu yarapfiriye ku musaraba, agahambwa hanyuma akazuka, umurimo we wari urangiye. Ariko hari ikindi yagomba gukora mu ijuru. Noneho bituma Yesu asaba Imana kugira ngo yohereze umwuka wera agumane n'abigishwa.
Nzasaba Data, azabaha undi mufasha. Azaba ari umwuka w'ukuri kandi azabana namwe igihe cyose.
Mureke tuvugire hamwe kandi tugerageze kubifata mu mutwe. Aya magambo yanditse atya: nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Nimureke tubifate mu mutwe. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ubu rero ngiye kubabaza ibibazo bimwe na bimwe. Nimwumva amajwi, usubize ibibazo nkubajije. Ikibazo cya mbere: ese umwuka wera yaje ari uko Yesu abisabye Imana Data ngo amwohereze?
Ibyo ni byo rwose. Yesu yasabye Imana Data umwuka wera kugira ngo abane natwe.
Ikibazo cya kabiri: ese umwuka wera ashobora kubera mu bakristo benshi icyarimwe?
Yee, ibyo ni byo, kuko umwuka wera ni Imana, kandi Imana ni umwuka, ibera hose icyarimwe. Umwuka wera nawe abera hose icyarimwe.
Ubu rero mwamenye yuko umwuka wera abana n'abamwemera bose ibihe byose kandi ahantu hose. Icya kabiri turubwije muri iri somo ni ukuntu mu buryo bwinshi umwuka wera afasha abamwemera bose.
Umwuka wera yitwa umufasha, akaba ari umuhoza, kandi akaba ari n'umwuka w'ubugingo. Kandi yitwa umwuka w'ukuri, umwuka w'Imana n'umwuka wa Yesu. Ntabwo rero birebana n'aho twaba turi. Umwuka wera aradufasha igihe cyose, mu byo tunyuramo byose, igihe cyose ahora yiteguye. Mu ijambo ry'Imana tugenda tubona ahantu hanyuranye Yesu Kristo yakizaga abarwayi, agakiza ibimuga, agakiza abatareba impumyi, akazisubiza kubona indwara zinyuranye. Reka turebe urugero, nakwita urugero rubyerekana neza. Urugero yazuye uwitwa Lazaro. Uyu Lazaro yarafite bashiki be babiri, uwitwa Mariya n'uwitwa Marita. Noneho batuma kuri Yesu ngo atebuke kuko yararwaye cyane. Ariko Yesu yashoboye kuhagera. Lazaro amaze iminsi ine yarapfuye yarahambwe. Igihe Marita yari yumvise ko Yesu aje, amwirukira cyane kugira ngo amuhobere.
Mwami, iyo banga ntabwo musaza wanjye aba yarapfuye.
Oh Marita, musaza wawe azazuka. Mwaba mwamuhambye hehe?
Ngo nongeye kukwereka.
Mukureho ririya buye.
Oh mwana, umubiri we uranuka. Ntuzi ko Lazaro amaze iminsi napfuye?
Sinakubwiye ko uzabona icyubahiro cy'Imana niwemera? Ngaho nimukureho ririya buye.
Oh reba mwami, bari kuyeho.
Mwami, ndagushimira yuko wanyumvise.
Lazaro, sohoka aho ngaho.
Nimurebe yasutse, arasutse.
Reba avuyemo ni muzima. Ni Lazaro ubwe.
Mumukure mara amashuka mwamuhambiriyemo mumureka agende.
Yesu yarafite imbaraga zo gukura Lazaro mu bapfuye kuko ari Imana. Ibi nta kindi cyabimukoresheje ni umwuka w'Imana n'imbaraga zawo, umwuka w'ubuzima. Nawe ibitangaza nk'ibi abasha kubigukoresha. Umwuka wera iyo akugezemo nawe aguha ubuzima n'ubugingo bishya. Yesu yapfuye ku musaraba, arahambwa, arazuka kugira ngo ubone uyu mwuka, umwuka w'ubugingo, umwuka w'ubuzima. Ariko se ubona ute? Umwuka wera akuzamo akakuzanira ubwo bugingo n'ubwo buzima. Reka turebere hamwe uko Paulo abivuga mu rwandiko rw'Abaromani igice cy'umunani umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu.
Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro.
Nabwiye mbere yuko umwuka wera afite n'irindi zina ko yitwa umwuka w'ukuri. Murabyibuka ko twabivuze? Ni byiza ko mubyibutse rwose. Imana yahaye iri zina umwuka wera kugira ngo idufashe kumva neza ko iki twifuzaho ari ukumenya ukuri kose. Reka twumve uko Yesu abisobanura muri Yohana igice cya 16 umurongo waho wa 13.
Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho.
Ibi ni ukuri bene data. Umwuka wera aza muri twe akadufasha kugira ngo dusobanukirwe ibyo ijambo ry'Imana, iby'imbaraga zayo n'iby'ibasha kudukorera. Paulo yari umuntu ukomeye w'Imana. Mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 17, reka turebe isengesho yasenze.
Kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya.
Bene Data, ayo magambo ni meza. Nimureke tuyafate. Ari mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 17. Aravuga ngo, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Mureke twese tuyafate mu mutwe, kandi nawe ntusigare rwose, nawe ubifate. Kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Mureke twongere ubwanyuma, ariko nawe ubivuge, usubiremo. Kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya.
Ese wari uzi ko uyu murongo umaze gufata mu mutwe ubwawo ari isengesho? Ushobora kujya usubiramo igihe cyose usenga. Kandi ni ukuri, umwuka wera w'Imana w'ukuri azagufasha kumenya Imana. Reka twumve urugero rw'uko umwuka wera ayobora, tubyumviye ku buhamya uyu mushiki wacu atanga.
Nkimara kuba umukirisitu nagize ibyishimo byinshi cyane. Nashakaga kwiga buri munsi ibyerekeranye n'iby'Imana, ariko ntabwo nari nzi gusoma. Kubw'ibyo ntabwo nabashaga gusoma Bibiliya. Umugabo wanjye ntabwo yari akijijwe. Tugahora dutongana buri gihe kuko namwingingiraga kuba umukirisitu. Joro rimwe turatongana bikabije.
Mugabo wanyu ugomba gukizwa n'udakizwa uzarimbuka.
Reka ntabwo nshobora kubikangishwa ibyo gihe. Genda ukizwe n'uyu ushaka. Nta kazi kawe. Ahazazira ibyo simbizi.
Mbaza Imana ngo ese ntandukane n'umugabo wanjye. Ntabwo nigeze numva ijwi ry'Imana, ariko mu mutima wanjye numvise ko umwuka wera mpakaniye. Umwuka wera yanyemezaga ko ku munsi umwe umugabo wanjye azakizwa. Mbibwiye pasiteri ambwira ko ibyo umwuka wera yambwiye biri mu Bakorinto ba mbere. Nubwo jyewe ntari mbashije kwisomera Bibiliya, ariko umwuka wera yambwiraga ibiri muri Bibiliya.
Nukuri, umwuka wera nukuri. Nukuri, uzi byose. Kubw'ibyo, uburyo atuyobora bujyana neza n'ijambo ry'Imana. Kuko umwuka wera ubwe ari Imana. Irindi zina Imana yahaye umwuka wera ni umwuka w'Imana. Reka turebere hamwe uko Paulo abivuga mu Bakorinto ba mbere igice cya gatatu umurongo wa 16. Turongera turebe no mu Bakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 11 n'uwa 14. Noneho turakomeza tureba n'ukuntu intumwa Paulo ibivuga mu Baroma igice cy'8 umurongo waho wa 9.
Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ku mwuka w'Imana aba muri mwe. Mureke noneho turebe mu Bakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 11 n'uwa 14. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Noneho reka dusome n'umurongo wa 14. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Mureke noneho dusome mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 9. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe.
Iyo twita umwuka wera umwuka w'Imana, tuba dushaka kuvuga ko umwuka wera ubwe ari Imana. Hari ubwo nk'abakirisito tujya twibwira ko Imana ituri kure, ariko igihe cyose turi n'umwuka wera tukaba tuzi ko umwuka wera aturimo, biradukwiriye ngo twumve ko Imana itura muri twe. Kandi wibuke ko umwuka wera ari inshuti y'amagara ushobora kugira mu buzima bwawe. Ese wari uzi ko umwuka wera yitwa kandi umwuka wa Yesu Kristo? Reka twumve uko Bibiliya itubwira muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 26. Turareba no muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 14.
Umufasha naza, uwo nzaboherereza, ava kuri Data, niwe mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Yohana igice cya 16 umurongo wa 14. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira.
Umwuka wera avuga kuri Yesu Kristo, kandi ahora twingingira gusa na Yesu ubwe. Ese umaze kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe, wigeze wumva umwuka wera aguhatira guhinduka no gusa nawe? Nukuri ndagira ngo nkwemeze ko umwuka wera aguhatira buri gihe kugenda urushaho gusa na Yesu. N'uyu munsi umwuka wera icyo akwifuzaho kandi icyo aguhatira rwose ni ukugenda uhinduka, uhinduka, ugira umutima nk'uwari mu mwami wacu Yesu Kristo.
Ibyo bishatse kuvuga iki kumera nka Yesu?
Iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane. Gusa na Yesu bivuga kugenda uhinduka rwose, ugatekereza nka we, utekereza ibyo akunda n'ibyo akuyoboyemo, ukabaho nka we mu gukiranuka kose, ibikorwa byawe, imvugo yawe n'ibyubamo byose bikerekana ko wahindutse umeze nka we. Noneho bituma aho kugira ngo ukore ibigushimisha, aho gukora ibishimisha Imana. Yesu akiri hano mu isi yagendaga mu mbaraga akora ibitangaza byinshi. Natwe rero izo mbaraga zitwifuzaho kugira ngo tumuhagararire uko bikwiriye. Izo mbaraga birakwiye ko tuzigira kugira ngo natwe tubashe kuvuga ubutumwa bufite imbaraga rwose, ndetse tubashe gukora ibitangaza abidukoresheje. Ni ukuri gukora umurimo w'Imana ntabwo byoroshye na gato. Kubw'ibyo dukeneye imbaraga ziturutse ku Mana. Kandi izo mbaraga iyo benshi bazibona ziturimo bituma bahinduka.
Mureke dusubiremo mu byo tumaze kwiga. ndababaza ibibazo bimwe mugende munsubiza. Muriteguye? Ni irihe zina umwuka wera tumuha iyo dushaka kuvuga yuko ahorana natwe mu bikomeye no mu byoroshye?
Izina umufasha n'umuhoza risobanura ko umwuka wera abana natwe ndetse no mu bikomeye. Aha unyumve neza, sinshaka kuvuga ingorane zikomeye cyane gusa n'utubazo duto cyane ugenda uhura natwo.
Umwuka wera atanga ubugingo mu nzira ebyiri. Mbwira ubwo buryo bwombi uko ari bubiri.
Umwuka wera atanga ubuzima mu mubiri wawe, ashobora kugukiza igihe cyose urwaye. Uwo nzira ya kabiri, umwuka wera aduha ubugingo iyo tuvutse bushya.
Umwuka wera yitwa nanone umwuka w'ukuri. Ibyo bisobanura iki?
Umwuka wera adufasha kumenya Imana, ubushake bwayo, ibikorwa bye n'ibyo twifuzaho. Ndakwinginga kugira ngo ntiwibagirwe na gatoya amazina y'umwuka wera. Ibuka ko yitwa umufasha, umuhoza, umwuka w'ubugingo. Akaba yitwa umwuka w'Imana, umwuka w'ukuri n'umwuka wa Yesu Kristo. Kandi umwuka wera adufasha kumenya inshuti yacu y'ukuri iyo ari yo. Turabizi rwose, inshuti ziraduhemukira ndetse n'inshuti zacu twari twizeye, ariko umwuka wera ni inshuti itajya iduhana na gato.
Umwuka wera twahawe ntabwo azadutererana.
Umwuka wera twahawe ntabwo azadutererana.
Ubw'inshuti zaduhana ntabwo azadutererana.
Umwuka wera twahawe ntabwo azadutererana.
Ubw'ababyeyi batwanga ntabwo azadutererana.
Umwuka wera twahawe ntabwo azadutererana.
Umwuka wera twahawe ntabwo azadutererana.
Umwuka wera twahawe ntabwo azadutererana.
Ikintu cya gatatu tugiye kwiga ni ukuntu umwuka wera aduha urukundo rw'Imana.
Umwuka wera aduha byinshi, ariko icyangombwa ashaka ko tubona ni urukundo rw'Imana duhabwa n'umwuka wera. Abantu benshi bajya bibeshya ko Imana ikaze cyane, ifite amahane, ihora itegereje ko dukora bibi kugira ngo idukubite, iduhane, iturimbure. Nibyo, igihe kimwe na kimwe Imana ijya ibikora ikatunyuzaho akanyafu, ariko ntitwibagirwe ko Imana yuzuye urukundo. Ibuke ko yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kubera urukundo yakunze abari mu isi cyane. Yesu nawe nk'umwana w'Imana atwereka urukundo rutangaje, yemera kudupfira ku musaraba. Imana Data, Yesu Kristo, umwuka wera, bose badufitiye urukundo rumwe. Reka twumve uko Pawulo abivuga mu Baroma igice cya gatanu umurongo wa gatanu.
Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe.
Nishimiye rwose ko Imana yatweretse urukundo rwayo itwohereza umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Nimureke dufate hamwe umutwe amagambo yanditswe mu Baroma ibice bitanu umurongo wa gatanu. Handitswe ngo, bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mutima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Mureke tubifate mu mutwe kandi nawe ntuburemo. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Reka dusubiremo. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Nuko murakoze kandi rwose mubifate ntimukabyibagirwe na rimwe.
Umwuka wera iyo atumanutseho amanukana urukundo rwinshi cyane mu mitima yacu. Reka mbereke izindi nzira umwuka wera atwereka mu rukundo rw'Imana. Inzira ya mbere ni wowe ubwawe umwuka wera kubashisha kumenya urukundo Imana igufitiye. Inzira ya kabiri ni uburyo wowe ubwawe ugira urukundo rwinshi ukunda Imana rutigeze rukubaho mbere. Inzira ya gatatu, umwuka wera akubashisha kubona urukundo abakristo bagenzi bawe bafitanye hagati yabo ndetse bagufitiye ubwawe. Noneho inzira ya kane, umwuka wera akakwereka uko we urukundo rwawe rwiyongereye mu gukunda bene so mu gakiza. Noneho ubwa gatanu, ugakunda bose ndetse umwuka wera akaguhatira no gukunda abanzi bawe. Ibi ndashaka kubigarukaho kuko ntibyoroshye. Ni ukuri biragoye kugira ngo umuntu akunde umwanzi we keretse mu mbaraga z'umwuka wera.
Ubu rero nshobora kubabaza ibibazo bimwe na bimwe. Ikibazo cya mbere, umwuka wera yagukoreye ibintu byinshi mu buzima bwawe, ariko hari icy'ingenzi kiruta ibindi, ni ikihe?
Nta kintu na kimwe umwuka wera numva yaba yaraguhaye kirenze urukundo rw'Imana. Ndabizi ko bidashoboka rwose kugira ngo umwe akunde uwamuhemukiye, akunde utamukunda, ariko mu mbaraga z'umwuka ni ngombwa kandi birashoboka.
Ikibazo cya kabiri, ese nibyo ko umwuka wera yabahaye urukundo rwo gukunda abantu bose uretse abanzi banyu?
Oya, urukundo umwuka wera duha rudukundisha n'abanzi bacu. Ndongera mbisubiyemo rwose, birakomeye mu mubiri nk'umwana w'umuntu, ariko mu mbaraga z'umwuka urukundo rw'Imana rutugeramo rukadukundisha n'abo tutakundaga. Noneho reka dusubiremo gato. Yesu yasabye Imana ngo yohereze umwuka wera kugira ngo abane n'umukristo n'uzemera Yesu wese. Uwo mwuka wera twahawe afite amazina menshi. Ni umufasha, ni umuhoza, kandi ni umwuka w'ubugingo. Yitwa umwuka w'ukuri, umwuka w'Imana, n'umwuka w'umwami wacu Yesu Kristo. Uko tugenda tumwemerera kugira ngo atuyobore, atwuzuza mu rukundo rw'Imana. Adufasha gukunda bose, akadufasha no gukundwa n'abakoresha bose, kandi akadufasha no gukunda abo byaturushaga gukunda.
Tugitangirira isomo, sinemeza ko wumvaga hari byinshi turi bwige ku mwuka wera. Bose ndinginze ngo unyumva, igihe usenga ujye usaba Imana ikumenyeshe umwuka wera, uwo mufasha, uwo tubana nawe buri gihe udufasha gusenga. Wumvise ibyo twize muri iri somo byose, maze ubutaha uzatumira abandi benshi muzane nabo baze kumva kuri iri somo ry'ingirakamaro. Mu isomo ry'ubutaha tuziga ukuntu umwuka wera atanga ubugingo. Kandi nanjye ubwanjye icyo mbifuriza, isengesho ryanjye ni uko mwakumva umwuka wera, mukumva imbaraga ze n'ukuntu abafasha akabana namwe mu bihe bavuna byose, ndetse akabafasha no gusenga by'ukuri. Maze rero mwene data, ntiwibagirwe kuzaza kumva isomo rikurikiyeho rya kabiri.